svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo govorili o optiki, zlasti o sončnih očalih. Dobra očala niso zgolj modni dodatek, ampak tudi ustrezno zaščitno sredstvo. Zato je zelo pomembno, kakšna nosimo, kakšna so primerna. In spregovorili pa bomo tudi, kako je z dioptrijo pri očalih. Vse to v pogovoru z gostjo Anjo Sever, ki ste jo zvesti poslušalci na naših valovih že ujeli, zdaj pa boste imeli priložnost zastaviti tudi kakšno vprašanje na 1-512-10-00. Najprej pa lepo zdrav, gospa Anja Sever.
Eno lepo dobro jutro tudi vsem vašim poslušalcem in seveda vam.
Poleg vseh trendovskih zadev moramo biti zelo pozorni, kakšna očala izberemo. Kaj je zelo pomembno, ko jih kupujemo, taka torej, ki so sončna, ki so predvsem, se mi zdi, nek modni dodatek, ampak sploh ne samo to.
A veste kaj, včasih rada predvsem rečem, da se dejmo kar mečko nostal v tej potrošniški mrzlici, ker enostavno je včasih pametno iti en korak ali pa dva nazaj. Zdrava kmečka logika ali pa zdrava kmečka pamet je ta, da vseeno že tisto iz osnovne šole vsaj poznamo, da so te žarki, ki so v naši atmosferi dejansko škodljivi. Lahko pridejo do zadnjih segmentov našega očesa, lahko poškodujejo samo povrhnico, veke in če so škodljivi za kožo, so lahko tudi za naše oči. In tukaj pa absolutno je prva zaščita sončna očala. Zakaj optiki tako poudarjamo nakup dobrih sončnih očal? Zato, ker vam enostavno zgolj optik lahko zagotovi, da tisto, ker kupite tam, je zaščitno sredstvo. Kajti Evropska direktiva narekuje nam optikom, da prodajamo zaščitna sredstva, ki vsebujejo vse zaščite, ki jih tako posamezno steklo mora imeti. Zdaj, včasih se rečemo, pa so take raziskave, pa so take potrošniške različne ankete, pa vendarle, vi ste tista, ki boste dala potem nekaj na oči. In enostavno se morate postaviti v situacijo, kjer je vaše, naprimer, oko za neko temno stvarjo široko odprto. Se pravi, zenico, včasih, ko smo se igrali kot otroci, smo se skrivali, a ne, pa naprimer iz omare skočili, v tistem trenutku se zenica široko odpre, ko je v temnem prostoru. In če imamo mi eno slabo steklo, naprimer pred svojimi očmi, se zenica široko odpre in v tem primeru žarki, tisti škodljivi, še hitreje dostopajo do mrežnice in lahko seveda poškodujejo vaše oči.
Torej slaba očala, temna očala naredijo več škode kot koristi.
Slaba, temna očala, ki niso kupljena, nabavljena pri certificiranih prodajalcih. Kajti dejansko je treba biti pozoren na te oznake, se pravi CE oznake, zaščitno sredstvo, potem dobite zraven tudi certifikat, v vsaki optiki lahko to poprašate, ki vam bojo razložili, zakaj je tako in tako. Tudi različne vrste stekel, govorim zdaj o zatemnjenosti, od 1-4 kategorije govoriva, ne? S tem, da recimo enka je taka zelo svetla, pa vseeno vsebuje vsa ta zaščitna sredstva. Šterica pa je že potem primerna za visokogorsko sonce. Ampak to je en tak zelo, zelo pomemben podatek. Trojka, šterka, če lahko govorimo o številkah, je tista, ki je najbolj pogosta, ki jo vidite na policah. Dejte se dejansko včasih tudi osredotočiti na svoje občutke, kajti enemu paše mečkon bolj temni filter, drugemu mečkon bolj svetli. Zato nikoli ne hiteti s temi ali pa impulzivno nakupovati sončna očala. Vzeti si čas, stopati do optika in tam poslušati strokovno osebo, ki vam bo razložila vse prednosti teh sončnih očal. Po možnosti naj imajo sončna očala še tako imenovane antibleščavosti pa antirefleksne sloje, ki dejansko še dodatno onemogočajo bleščanje.
Lahko očala kupimo v številnih trgovinah.
Tako je.
Tudi recimo v DM-u, v vseh mogočih trgovinah, ki obstajajo, ali so tudi tam kakšna, ki so povsem v redu? Kaj pravite, optiki? ali ščitite svoje?
Tukaj bom jaz zagovarjala stroko, kaj drugi prodajo, težko zagovarjam. Tudi kot predsednica sekcije optikov Slovenije zagovarjam svoje sodelavce. Zato za njih lahko rečem, da v svojih optikah prodajo seveda ustrezna zaščitna sredstva. Kaj prodajajo drugi, enostavno potem bi bilo sicer nesramno, da bi rekla, da je slabo, vendar ne morem tudi reči, da je dobro. Takrat je najbolje stopiti do prodajalca, vprašati, ali ima vse ustrezne certifikate in potem se bo vsak potrošnik odločil sam. Ampak enostavno tukaj vedno stopim na stran stroke, ne? Tako da tukaj bova midve hitro zaključile.
Vsaka nalepka UV zaščita še ni dovolj.
Še ni to prava, tako je. Ja. Uh-huh. Tako je in tudi vsako steklo, tudi ki ima UV zaščito, samo recimo temu namazano ali pa z neko folijo nanešeno, ni nujno dobro. Lahko pride do odrgnin, lahko pride do poškodb in v tem primeru zopet narediva mečkot večjo škodo, kot pa da sva naredile dobro zaščito. Morda bi tukaj še omenila tako imenovana polarizacijska stekla. Ne? To sem prej celo mečkam pozabila, ki so v dejanskem porastu na trgu. To pa je posebno vlakno, zgledajo čisto normalna sončna stekla, ampak enostavno izničijo bleščavost na horizontalno površino. Kaj to pomeni? To pomeni, ko pride žarek na določeno površino, pridno se odbije in mi, ko gledamo naprimer na cesto, če se voziva poleti, vidiva cesto kot eno tako čist bleščavo belo površino. Ali pa, ko sva na vodi, voda isto. Ne?
Ali pa na snegu pravzaprav.
Ali na snegu morda mečko manj, ampak najbolj se to pozna na vodi in na cesti. Na Skandinaviji so ta očala celo prepovedali za ribolov, ker se potem riba prehitro vidi. Ne? Ampak enostavno, če boste polarizacijska stekla poiskali pri vašem optiku, boste dejansko videli bolje. Edino zdaj vidimo je doskrat kakšna težava pri recimo temu novejših avtomobilih, ki imajo kakšne posebne elektronske armaturne plošče ali pa pri pilotih, ker takrat se potem pa to izniči in je lahko ekran črn. Tako da tisti šoferi, ki poznate svoja vozila, pa imate recimo takšen ekran, je v tem treba upozoriti. Ne? Potem takšno vlakno, takšno steklo za vas ne bo primerno.
Niso očala, se pravi, pomembno je, kakšna so stekla, ampak tudi kako velika so.
In to pa je res, ja. Jaz, moda, ne, zdaj sva pa tam, ne. Jaz zagovarjam večjo stekla. Ne glede na to, da je moda v tem trenutku, pa mečkam spet gre v eno drugo smer. Kakor vidimo na teh modnih pistah, pa v revijah, gre spet v majčkeno manjše, mačje oblike, pa vendar, jaz osebno zagovarjam večja očala, večja sončna očala, da vam pokrijejo vašo očesno odprtino nekje od zgornje kosti očnice in ličnice. Zakaj? Ker na ta način pokriva kompletno površino, zavarujeva veke, ki lahko včasih vsem tudi že na sami koži povzročijo sončni žar, ki kakšen melanoma. Ne? Tako da jaz osebno zagovarjam in priporočam svojim strankam večja očala. Pri moških imamo včasih mečken kakšnega kako naj temu rečem, modnega konflikta, ker zagovarja mogoče mečkam bolj športne, ampak tudi tukaj najdemo kompromisno. Dejte pokriti kompletno očesno površino, če se leda.
Otroci, ne? To je ena skupina ljudi, zelo velika in seveda otroci niso navajni nositi očal ali bi jih nosili samo 5 minut, recimo, in seveda bi morala biti lepa, zlasti, če pogledamo deklice. Kako tukaj krmariti med tistim, kar je potrebno in tistim, kar je njim všeč?
Sama imam že 2 odraščajočih čerke, 20 in 16 let imata. Ne? Me doskrat stranke vprašajo tudi sedaj sva s kolegico, ko sva bile skupaj cel vikend malo o tem debatirali. Moji otroci so nosili sončna očala že od njunega 5. 6. meseca naprej. Brez težav. Zakaj? Zato, ker sem poskusila jim dati očala v največji svetlobi. Se pravi, stopili smo z vozičkom pred optiko, optik je stopil ven in smo ga poskusili dati takrat otrok, je čutil neke olajšanje in ni bilo nikoli težav, da bi mogel kaj silt ali karkoli, ne? Ali pa da bi dajala dol. Tako da jaz iz osebne izkušnje vam povem, da enostavno teh težav imela nisem. Je pa res, absolutno, da zagovarjam zaščito otrok, če pa ne morejo, vemo pa fantke, pa punčke, pa vse te stvari morajo poštimati, pa absolutno vsaj pokrivalo, ne? Se pa neki klobučki, neizpostavljanje močni sončni svetlobi takrat, ko je najhuje, se pravi med 11. in 4. Šilt, a ne, to bo tudi dosto ustrezna zaščita, ampak ja, zagovarjam zaščito otrok, sigurno, seveda, ja.
Kaj se zgodi pravzaprav, ko pride oko v stik z močnim soncem?
Ja, ni najbolje, ne. Razne patološke posledice, kot sva govorila, ampak dejansko lahko pride do hudih okvar. Ne. Tako da o teh najhujših stvarih bi bilo bolj, da vprašate zdravnika, ker enostavno o patologiji sama ne bom govorila oziroma ne smem podajati informacij, ampak ravno to zagovarjava. Se pravi, če zagovarjamo kožo, če zagovarjamo lasišče, glavo, apsolutno so tudi na takoj na naslednjem ali pa celo na prvem mestu same oči. Tako da tukaj pride zelo lahko do hudih težav.
Težave so tudi, kadar imajo ljudje dioptrijo in seveda potem mislijo,
kaj,
da
ne?
Zdaj pa dvoje očala in še tam dioptrija in potem kakšne bližnjice iščejo.
Bližnjice iščemo popolnoma vsi, kar je popolnoma razumljivo, zato imava eno možnost fotoobčutljiva stekla. To so stekla, ki vam bojo temnila, ko se boste izpostavljali UV-žarkom, se pravi, več, ko bo UV-žarkov v atmosferi, bodo očala temnejša. Vendar imajo te morda eno malo pomankljivost pri novejših avtomobilih, kajti če z njimi vozite in ima vetrobransko steklo neko novejšo vozilo, potem je ta, že tam neka blokada UV-žarkov. Je pa trenutno v modi, moram reči, mi smo te novosti, ki je pred leti že bila, ne, se rečemo, vse se vrača, izjemno veseli. In tako imenovana korekcijska očala, okviri z nastavkom ali mi rečemo po domače clip-onom, se plav klipom. To je po navadi nek navaden okvir, ko ste ga vajena videti sama, ki imajo določene lastnosti, ugrajene magnete, potem pa enostavno na to sprednjo površino prisloniva ta nastavek magnetni ali pa ima neko mehansko držalo, kjer se potem da čez vašo dioptrijo samo ta nastavek. V večinama primerom so te nastavki polarizirani, se pravi s temi stekli oziroma s temi vlakni, kot sva govorila, tako da dejansko dobiva en tak izjemno dober učinek ali pa druga svojstva, da imajo samo ta stekla. Ampak to je izjemno dobra rešitev, pa še trenutno je to modni hit, a ne? Ker so te retro pogledi, kot sva jih bila včasih, malce na okroglo, pa malce na mačkasto obliko, s temi, če se spomnite,
strehcami
ali pa z nekimi držali kovinskimi, kar spet moderna, tako da sva dejansko kar zadeli pol.
Ja. Se pravi, korak nazaj, včasih korak naprej.
Vedno. Jaz to doskrat vidim in rečem, večkrat bi se mogel učiti od starejših, sigurno in od starejših generacij in pogledati, vse so vse obrača, ne? Samo mečken, bi mladi rekli, upgradeamo.
Nadgradimo zadevo.
Tako.
Svetovalnico poslušate, v nej danes govorimo o optiki s pomočjo predsednice sekcije optika v Slovenije, Anjo Sever, imamo v studiu, tako da nekaj sva že besed povedali na temo sončnih očal, zdaj pa sprejmiva telefonski klic poslušalke Katje. Lepo zdrav.
Dobar dan, Katja pri aparatu. Obe pozdravljeni. Želela bi vprašati vašo gostjo. Glede nabave sončnih očal, samo to me zanima. Katera barva stekel sončnih očal bi bila najbolj prijazna za oči? Ker včasih so tenki sive, modre oziroma te rjavo-rumene. Samo to.
Hvala lepa, Katja.
Morda so se, hvala tudi vam za vprašanje. Morda so se že vmes dotaknili tega, ne? Tukaj težko rečeva, katere so najboljše. Jaz pravim, dajmo se vedno zanašati na svoje občutke. Tiste, ki jih boste poskusila, se boste nedvoumno takoj dobro počutila z njimi, ker osebno sama zagovarjam pri sebi zeleno rjav odtenek, morda pa nekomu bolj ustreza siv odtenek.
Z barvo oči ni povezano.
Z barvo oči morda edina informacija. Svetloki ljudje smo bolj občutljivi. Tisti, ki imamo svetle oči, tisti, ki imamo svetlo kožo in absolutno tisti še bolj občutimo ta bleščanje s močno sonce. Zato tukaj, da bi bilo kakšno terapevtsko razliko čutiti, ne, a vendar se dejansko občutite na vašo subjektivno oceno, tako da kar poskusati čim več.
Pa na sonce z njimi, ne?
Pa na
težko se je odločiti v trgovini.
Pa kategorijo tri, ne? Kategorijo tri, ki so recimo temu popolnoma temne, ker to je tisto, kar vam bo koristilo. Tista dvojka recimo že tudi mečkeno bolj modna ali pa s kakšnimi prehodi, se pravi, da imam v zgornjem delu temnejšo steklo, spodnjem svetlejšo, ampak tukaj zagovarjam poskusiti. Ne gre drugače. No. Ne zagovarjam nabave preko spleta, absolutno ne, ker tukaj treba poskusiti velikost, širino, pokrito so česne jamice, tako kot sva govorile prej. Tako da to bom vedno zagovarjala.
In še kako sodijo na nos.
To je pa, nos je pa spet druga, ja. Glavje, ja. Sva malce prej klepetali. Kaj je tisto, kaj je najbolj pomembno? A imamo očala, ki imajo tako imenovano nosnike ali pa tačke, pravijo včasih kakšne naše stranke, ali tisto brez? Ženske bomo zagovarjale vse več ali manj tisto brez. Zakaj? Kam se usedemo, moramo hitro za očala v lase, a ne? Kot obroč, potem pa, ko jih dajemo dol, se pa lase zatikajo med nosnike, a ne? To absolutno ni prav, ne, čist povem tako, ampak tudi sama to počnem, kaj ti na ta način poškodujeva okvir, se razširi, se spremeni, vendar žal vidim, da več ali manj počnemo vsi to, zato je toliko bolj pomembno, da vsake toliko časa stopite nazaj do optika, da vam zopet prilagodi ta recimo dobra očala na vaša ušesa, na vaš obraz, tako da so spet taka, kot so bila. Ne?
Da ni vse razrahljano, razširjeno.
Včasih mi rečem,
tem lezejo dol.
Včasih mogoče rečem malce tako, ne? Kako bi pa bilo, če bi nosile vsak dan eno isto srajco, ne? Ali pa eno in isto majco, bi bila razvlečena, bi bila mečkan drugačna, zato jo dava oprati, jo polikava in tako naprej. Pri očalih je popolnoma enako. Vsak dan jih uporabljava, če se le da, ne? In se seveda oblikujejo po našem obrazu.
In če jih dajemo večkrat na glavo, ne,
tako,
ne na nos,
tako.
In potem, ko recimo sklonimo pogled k tlem,
padajo dol.
Padajo z...
Ja, možove imava bolj pridne, smo ugotovili, ne? Ti lepo pospravijo, me pa hitro damo kam drugam, ne?
Kako pomembno je, kje hranimo sončna očala, da so res v etuijih?
Absolutno najbolj pomembno, pa da v etuiju niso zraven kuliji, papirčki, vizitke, pilice za nohte. Vse to se vidi, a ne? Kadar kakšna stranka prinese kaj popraviti, to dejansko lahko poškoduje tako okvir, še bolj pa to našo steklo s kakšnimi posebnimi nanosi. Tako da ja, res je zelo pomembno, da odstranite očala, če se le da z obema rokama, se pravi ne potegniti dol, z obema rokama pospraviti nazaj v etui.
Darko je sporočil naslednje vprašanje. Sončna očala pri majhnih otrocih prouzročajo kratkovidnost. Ali ta podatek drži oziroma ta...
Težko vam bom rekla, da že nisem še zasledila, da bi povzročala kratkovidnost, ker so drugi vzroki, vendar bi bilo morda bolje, da o tem vpraša oftalmologa.
In pravi, da so cene pri optiki prenapihnjene in recimo kakšne akcije tudi spremlja dve za ceno enih. Se pravi, da lahko bi bila cena nižja, če bile tako hoteli.
Absolutno pozdravljam pogled s strani potrošnika, tudi jaz sem sama potrošnica, pa vendar... Ocene pri optikih imamo predpisane strani proizvajalcev. Tako da, če držimo recimo neko uveljavljeno blagovno znamko, se naj bijo vsi tudi te cene v samih optikah držali. Zdaj, verjamem, da so gospodu prenapihnjene, vendar sama imam sončna svoja očala že 10 let. Zdaj, kaj je prenapihnjeno? Tudi menjamo telefone zelo pogosto, menjamo čevlje zelo pogosto, tako da tukaj je dejansko zgolj samo osebna presoja posameznika. Ne? Je pa tudi res, da tudi v optiki lahko kupite tudi zelo ugodne očala. Se pravi, od tistih cenovno ugodnih, ki so vseeno kvalitetna in imajo vse te zaščite, o katerih sva govorili, tudi do tistih, ki so tudi zelo veliko evrov, ne, ki so določeno blagovna znamka, modri trend in tako. Tako da tukaj imava širok razpon, tako kot pri popolnoma vsej potrošnji.
Če rečeva outlet, ne, je tudi pri optiki kdaj zasledimo, torej očala, ki nekako so ostala od prejšnjih sezon.
Tako je.
Se recimo z leti očala kaj uničijo, tudi če samo nekje stojijo?
Outlet imamo tudi mi. Tudi mi pri nas. Zakaj? Zato, ker tudi ta proizvodnja okvirjev je postala na nek način pri določenih proizvalcih velika in menjajo same kolekcije tudi 3-krat do 4-krat letno. In absolutno, če nek okvir stoji, recimo saj pri nas imamo tako politiko kakšen mesec več, ga je damo po zniženi ceni, ker enostavno želimo, saj pri meni, pri nas osebno, imeti recimo aktualne kolekcije. Če okvir stoji na nekem, recimo temu, varnem mestu, zakaj sem rekla varno? Očal ne smemo puščati na toplem, na prehladnem, ali pa na armaturnih ploščah, ali pa na sedežih. Zato, ker če govorimo, da so sestavljene iz materialov, ki imajo optil ali podobne materijale, se seveda krči in širi. In takrat lahko se tudi v te mere razširi, da ga ne morete več gordati. Če pa govoriva o očala, ki stojijo v optiku, seveda lahko varno tam stojijo in čakajo na primernega kupca.
Se pravi, ni preveč pametno, da puščamo očala v avtomobilu?
V očala v avtomobilu absolutno ne, sploh ne na armaturni ploči ali pa moški radi puščate tukaj vmes pri ročni, ali pa celo na sedežu. Zato, ker je čim je če 60 stopinj Celzija v notranji površini avtomobila, kar je pa danes hitro, ne? Absolutno lahko material svoja svojstva spremeni in enostavno včasih dobimo, verjemte, nerazpoznavne oblike očal, ki jih sicer poskušamo potem nekako sestaviti nazaj, vendar je izjemno težko. Ne?
Recimo, gospa Anja Sever, še nekaj besed o očalih z dioptrijo. Tudi tukaj, recimo, radi menjajo potem očala, kajti v okviru moda se tudi tukaj spreminja. In morda preden sva začeli oddajo, kako pogosto se odločajo stranke tudi za lasersko operacijo?
Bom začela prvo na začetku na varnosti. Se pravi, absolutno vsi, ki že imate očala ali pa imate dioptrijo ali pa težave z očmi, strokovnjaki, oftalmologi priporočajo vsaj kontrolo vsake 2 leti. A ne, se pravi, ne glede na to, kaj imava, kaj nima, vsaj dajva oči preveriti, pa vaš vid vsake 2 leti. Tisti, ki so uporabniki očal, načeloma minjajo svoje očala na daljši rok, se pravi, na 2, 3, 5, tudi 8 let. Tako da večinoma je odvisno, za katere priložnosti rabimo, kaj je tisto, kar gledamo, ali je to služba, ali je to neka oddaljava. To je vse od tega odvisno. Če govoriva po laserskih operacijah, je pa tako, da absolutno zagovarjam slovenskega oftalmologa, tistega, ki se s tem ukvarja in ki bo ocenil, ali ste primeren kandidat in kjer je tisti postopek, ki je najbolj primeren za vas. Večkrat tist, ki se z mano pogovarja, ne zagovarjamo sovnega medicinskega turizma. In to tudi povem, kar pomeni, da absolutno varnost dosežete lahko kot slovenski pacient samo na slovenskem trgu. Tako da dejte zaupati, če razmišljate o laserskih operacijah slovenskemu strokovnjaku, absolutno.
In je ta postopek varen? Kako, recimo, koliko časa traja, da oči pridejo k sebi?
Ja, to je pa zdaj odvisno od postopka. Imava kar nekaj, a ne? Je pa čisto odvisno, kateri postopek se odločate. Imava nekako od nekaj tednov do par dni, vendar je za ta postopek potrebno narediti ustrezan predoperativni postopek, se pravi pregled, kjer se oceni, ali ste primeren kandidat, kaj vaša roženica dopušča in šele potem s pomočjo kirurga, ki vas bo nekako odpravil to dioptrijo, se pravi refraktivno kirurgijo, določite, a je to tisti ta prav korak za vas, kateri je ta prav korak in kako bo potem potekalo posamično zdravljenje. Tako da tukaj absolutno zagovarjam slovenske strokovnjake, slovensko kirurgijo refraktivno in ne bo težav.
Bova očitno še kdaj povabili v studio oziroma bomo mi povabili v studio oftalmologa, da še kakšno besedo rečemo na področju teh postopkov. Zdaj pa rekli ste, če se vrnemo k očalom, 2-krat oziroma na 2 leti pregled je kar nekako nujen, se pravi preden si omislimo nova očala obvezno na pregled.
Obvezno. Če mi je nekje 6 mesecev minilo od zadnjega predpisa obvezno na pregled, ker enostavno se lahko stvari spreminjajo. Ne glede samo na dioptrijo, tudi solzni film se nama menja. Ne? Tudi tukaj ne smemo zapostaviti solznega filma, ki je lahko bolj vodenast, bolj masten in na vse način določeno lečo on naredi. In moramo vse te segmente upoštevati, potem šele vidiva, a sva na istem, kar je recimo temu super, ali pa potem spreminjamo dioptrijo samo. Ne?
In aparature, ki jih imate, optiki in tudi včasih okulisti v teh ambulantah, so različne, se lahko tudi kdaj zmotijo. Kako je s temi postopki, da preverijo našo dioptrijo?
Ja, postopek preverbe dioptrije je na nek način zelo kompleksen. Vsebuje dva koraka, kar je izjemno pomembno. Eden je ta, da je objektiven pregled. Se pravi, z pomočjo aparatov naredimo neke meritve, ki nam dajo nekje osnovo, če lahko temu govorim, potem je pa subjektivne meritve. Ne? To je pa tist, ki je stara šola. Sediva, bereva tiste znake, bereva številke, črke, tudi slikice. To je ta subjektiven moment, ki je pa za nas najbolj pomemben. Ne vidimo, kako vi vidite. Zato včasih reče kakšen, ta se je zmotil, ta je čist drugač zmeril, ko ste vi, ta je čist drugačno naredil. Morda ni nujno kdo drug drugače naredil, ampak je bil tist dan drugač. Tudi sprememba dioptrije lahko v dnevni formi, mi rečemo, do plus minus 0,25. Tako da tukaj je najbolj pomembno sodelovanje med predpisovalcem in tistim, ki sedi. In ta subjektivna ocena niti ni nujno enaka izvidu, ki smo ga dobili ven iz aparata. Zato je toliko pomembna. In zato je ta kontakt in ta vaša informacija, ki jo vi date, kako vidite, nam izjemno, izjemno pomembna. Brez tega enostavno ne gre. Tako da suhoparnih številk iz samih aparatov ali pa iz objektivnih meritev enostavno moramo integrirati z samimi znanji, ki jih imamo, da predpisamo tiste ta prava očala.
Je pomembno torej, da ko gremo na tak pregled, da imamo spočitev oči ali so lahko utrujena, da bo v bistvu najbolj primerna očala, da bomo dobili za večji del dneva, ne, ko imamo utrujene oči?
Tukaj je izjemno dobro vprašanje. Kot magistra optometrije, kjer imam kompetence za predpis očal, sama menim, da imam za določene stranke rajš spočitev oči. Rajš nekako tiste oči, recimo predvsem tisti, ki nosite kontaktne leče, ki niso imeli od jutra kontaktnih leč v očeh. Vendar tukaj opuštevam tudi oftalmologe, ki pa pravijo, Anja, kaj pa je tisto pravo oko ali tisto oko, ki je bilo cel dan v nekem postopku, tako kot ste vi rekla, v službah, v nekem tempu, ali tisto oko, ko je spočito. In tukaj vedno naredim sama nek kompromis, z seveda poslušanjem stranke, z samimi objektivnimi rezultati in pričakovanja, kaj želi videti. Tako da na ta način potem absolutno dobim nekje, upam, najboljši rezultat za samo stranko.
Pravo sliko.
Ja, dobra istočnica, dober cilj, ja, tako je, pravo sliko.
Hvala lepa, Anja Sever, za obisko v našem studiu, za vsa ta pojasnila. Seveda želimo čim več takih uspešnih procesov v optiki.
Hvala vam za vaše lepo povabilo. Čim bolj zaščitite se, pa ne samo za sončni očali, tudi kremice. Ne pozabiva na pokrivali in na kreme.
Junij je zahteven čas.
Res je.
Hvala še enkrat, oddajo sem vodila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.